Ozod radiosi.
Topshiruvimizni totar dunyosi yangiliklari bilan davom etamiz. Samarning yoqtiliq totar maktabinda kurash belgisi o'zida to'liq ma'lumot bilan Shomil Bahoddin.
Fevralning 16-sida Samarning yoqtiliq maktabi gushlab turdi. Yuzlagan ibir-shibir malaylar sport maydonida mashq qildilar. Barchasida to'lqin ichida qaynilar. Tizdan yarış boshlana. Yarış boshlanuvga zo'r bir malay ketuvi ikkiga yorilashak. Birinchisi jinglishilar, ikkinchisi jinglishilar. O'rindiqlarda o'tirishi ota-onalarda kim burshilmaylar. Shulayda tomoshachilar orasida iratlarini ko'proq bo'luvi ko'zga tashlandi. Adilarda yigit chaqlarin islarini tushirib, kimdir jiddilik bilan, kimdir norasilarcha quvonib o'tira. Bular endi jinglishi malaylarining otalari. Балаларның гизләренә карыйсың да шатланып бетә алмыйсың. Алар аны сәясәт белән пышырынмаган саф күңелле оҗмак кышчыклары. Бәхетлеләр. Аларның хисләре аппак нурга беркенгән. Хыяллары язгырышадай дүрт яклап сирпелә дә сирпелә. Ярсыз бәхет диңгезендә изәләр. Әбид бу әкияти диңгезне аларга Минәхмәт абыйлары Халиулов беләк итте. Ярышны ойыштыручы Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрия җитәкчесе, Самар шәһәр думы депутаты Митхат углы Минәхмәт Халиулов. Аның белән түбәндәге сөйләшү булды. Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенә 3 елдан артык вакыт узды, ләкин дә беренче көндән үк башлап, аның җитәкчесе Митхат углы Әсендәге уңышларға бина таянып қалмыша, яшыларыны спортта кірпі бойынша да зұр үш олып ора башлады, әмейді бұл татар балаларының атықланған яқтылықта башлау орынлы еді, чеке 500-ге ақын бала. Ерефет әфәді біна спорт залында қарап тұранда әйтірсіңіз де, яқтылықта шау малайларына оқиды білірсің. Әбір-шібірлерді егітлерді. Үшінші ел бәйрәм ұлтырасыз. Үшінші ел татар күрәш бойынша бейілсін ашалар. Нинди ұңышлар, хам нинди қанағаттылы кішігізден біна бұл малайдарыны тегет еті тәрбиелерді кірткен бейнаныштағы үшігіз.
Мұна бұл праздник бірістен дәйінді үшінші мәртәбі біз өткеріміз. И приурочен бұла Дню защитника Отечества. Бұл бекенде праздник Без аның мускуларын, только мускуларын гына зурайтыбыз. Анарга биребез духовный расы воспитание безнең балаларга. Безнең мәктәп школа отличается именно ведением здорового образа жизни. Безнең балалар монда мына чыгып карабыз, карагыз урамга. Тәбәкедә тартмыйлар. Эшвейләрдә балалар, тәртипле балалар үстерәбез. Шуларга горланып торабыз инде, килде. Мына Уңышларда безнең үткәрергә бу мероприятиене, областной соревнованиене тагын да зурайтып, киләсе елга, Алла теләсә, үткәрмәклебез, тагын да зуррак сарайда, уже договоренность предварительная бар, үткәрәбез бер зур площадкада обязательно с приглашением гостей, средств телевидения, СМИ, потому что как бы расширяется будущая программа по ведению вот таких турниров, мероприятий. И желающие Варда Кибаямана, Вигенги Киндакильде, Хурастянка, Районнан, Бердабельмеген, Районнан, Мадзбезинг, Турнирга, Кирлер, Балалар. Аннара постоянно Кирариде, Алкинаулнан, Тольяттидан, Свизерннан, ну, Монабьева, наверное, связано с гриппом, елкәләрдән, бар гуртлардан балалар килә алмады. Но тем не менее, без мына считаем, что на очень достойном высоком уровне моного мероприятия на Варна иткәрәбез и шатланып торабыз, что вот үстерәбез действительно достойный егетләр. Патриотов своей родины, своего города, своей области.
Сез Самарның яқтылык мәктәбендә татар балалары арасында татар көрәше узуы турында әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.